Lentxago esan dutzuegu, adimen artifizialari buruz egin behar dugula berba, hezkuntzan, osasun arloan, armagintzan eta beste sektore askotan dagoeneko errealitate bihurtu dalako adimen artifiziala. Elujarreko adimen artifizialean aditua dan Xabier Salalegi daukagu telefonoaren beste kaldean. Xabier, egunon.
Kaixo, egunon, zemoduz.
Zeuenean be, erabiltzen duzu, adimen artifiziala, Elujarren, gai honetan oinarritutako tresnak garatzen zabizie. Okerrez banago, ahoz eta idatziz, testuak sortu, itzuli, edo erreproduzi duten dabesan gailuen bitartez. Zelako erramintak dira, Xabier, eta zertarako erabili aldoguz?
Bai, adimen artifiziala da oso alor zabala, eta alor hortan, alor zabal hortan, ba, zenbait azpi alor edo aurkitu itzazkegu, eta alor hoietako bada, azpi alor hoietako bada, hizkuntzaren prozesamendua. Eta da, justu azkeneko egunetan, ba, pilpilean dagoen gaiaz da. Eta hizkuntzaren prozesamenduan egiten duguna edo helburua da hizkuntza ulertzea, gizakion hizkuntza, ulertzea eta sortzea. Bai? Bai hizkuntza idatzian, testuan, alegia, eta baita ahozkoan. Mm-hmm. Orduan, esan bezala, ba, elburua da, ba, danok ulertzeko gizakiok egiten dugun hori modu automatikoan egitea. Hizkuntza ulertzea, sortzea, eta karo, prozesu hoien atzean, edo prozesu hoiek modu automatikoan eginda, ba, ataza edo tarea pila bat modu automatikoan egin daitezke. Ba, adibidez, itzulpen automatikoa, dokumentuen zailkapen tematikoa, ahots sintesiare bai, bai, testu bat eman da, ba, ahots artifizial bat erabilita, ba, testu hori diktatzea, nola bai, eta gero audioak ere transkibitzea do. Audio bat eman da, elkarrizketa bat adibidez, ba, hori testura pasatzea. Mm-hmm. Eta Xabier... guke alor hortan ba egiten dugu ikerketa eta garapena eta nagusiki ba aipatu ditudan ildoietan.
Ahots sintetizatzailei buruz egin dozu berba, zelan sortzen dozu ez ahotsak, zeintzuk bide diferente dagoz?
Bai, hor berez, a ber, adimen artifizialen alorrean gaur egun erabiltzen den enfoke hurbilpen arrakastatxuena da enfoke empirikoa edo. Enfoke empiriko horren bidez, ba eredu neuronalak sortzen dira, bai, gero ataza hori modu automatikoan egiten dutena, eta eredu hoiek ba adibidekin entrenatu behar dira. Edo eredu hoiek algoritmoak ikasten du ataza hori egiten, ba adibidetatik abiatuta. Kasu honetan, ba, hots sintesiaren atazan, ba, behar ditugu testuak, bai, eta gero ahotsak, alegia. Ebatzitako adibideak, sarrera eta irtera. Orduan, sarrera eta irtera balio hoiek eman da algoritmoari, ba, algoritmoa generatzen du eredu bat, ba, antzeko adibideak generatzeko edo balio duna. Mm-hmm. Orduan esan daiteke adibidekin entenatzen dela eredua. Bai.
Lentxago esan dugu, adibien artifiziala be, ba, medikuntzaren arlora heldu dela eta hobekuntzak agerikoak izan dira, azkeneko hilabeteetan eta urteetan. Eta hezkuntzaren mundura be, bai, batzuk adimena artifiziala erabiltzen dabe berbarako unibertsitateko lanak egiteko, edo irakasle batzu behasi ira, azterketak zuzentzen adimen artifizialaren bitartez, o behintzat adimen artifiziala bermatzen daben tresnen bitartez. Adimen artifizialagaz loturea daukan chat GPT-a, gero eta erabiltzaile gehiago batzen dabil, interneten topau geinke, chat GPT hori edo telefonoan deskargau be bai. Entzulek ondo ulertzeko, Xavier, chat GPT-ak zer egiten dau?
Bai, bale. Zuk esan desun bezala chat GPT baina pilpilean dagoen produktu bat edo, eta berez chat GPT, igual komeni da pixkaz definitzea zer dan adimen artifiziala, ez da? Azken finean, adimen artifizialeri buruz gauza pila esaten ari dira, baina gero, zer dan adimen artifiziala, ez da? Eta azken finean, bi hitzetan esan da hori, ba gizakion adimena, nola baita modu automatikoan generatzea edo. Orduan horrek eramaten gaitu planteatzea edo egitea beste galdera bat, eta zer dan adimena. Bai? Eta adimenaren atzean berez gaitasun multzo badago, bai? Eta gaitasun hoiek dira ba, adibidez ba, modu abstraktuan pentsatzeko, bai? Arrazoitzeko bueno, gaitasuna, gauza planifikatzeko gaitasuna, problemak ebazteko gaitasuna, ideia konplexuak ulertzeko gaitasuna, esperientziatik ikasteko gaitasuna. Orduan, adimen artifizialaren alorrean, bai, bueno, lehenengo hasierako urtetan, ba, helburuatzen adimen orokor artifizial hori garatzea. Hori oso erronka zaila, oso erronka zaila zan. Orduan, estrategia zan, pixkate hori adimen orokor hori zatitu. Bai? Eta ikerkuntzan eta garapenean, ba, garatzean teknikak edo teknologiak ba, gauza konkretuak egiteko. Mm-hmm. Ariketa konkretuak egiteko. Hori da, hori daitze zaio, hori narro edo adimen estua. Adibidez, adimen bat, ba, itzulpen automatikoa egiteko balio duna. Hori zan helburua.
Zuek lantzen duzuena, berbarako.
Bai, eta horiek berez dira, adimen estuak edo. Bai? Orduan, zer hartatu da? Ba, azkeneko, bueno, chat GPT uste tazaroan edo kaleratu zutela, eta chat GPT, eta GPT lau, berez dira, ereduak edo sistemak ataza asko egiten dituztenak, multitarea do. Mm-hmm. Bai? Eta horrek esan edo, maiaz diala adimen estuko edo sistemak.
Bai? Hola, chat GPT-ak modu abstraktuan pentsetan dau, arazoak konpontzen dau, edo ariketetan bai. Ebazpenak emoten alegintzen da?
Bai, hori horri buruz publikatu dute artikulu bat Microsofteko ikertzaile batzu eta gustu ba ebaluatu dituzte gaitasun horiek. Aber zenbateraino dan GPT-4 kasu honetan, aber zenbateraino kontsideratu daitekeen adimen orokor artifizial bat, bai? Eta ikusi dute aurrera pausu esanguratsuak eman dirala, bai, baina oraindik urruti gaudela. Adimen Skynet moduko adimen batetik. Skynet da Terminator pelikulan. Uh-huh. Adimen artifizial hori ez.
Eta horretara heldu behar dugu, Xavier?
Bai, hemen kontua da, bai. Lehen esan bezala, artikulu horretan esaten da oraindik urruti gaudela, olako adimen orokor batetik, baina kontua pausu esanguratsuak eman diala. Osea, duela 10 urte eske imaginatu ere ez genuen egiten horren gertu egon barkatu.
Horren gertu egongo ginenik, ezta?
Bai, barkatu.
Bai, lasai, hartu arnasa.
Bai. Eta kontua da hori, aurrera pausu esanguratsuak eman diala. Baina ere, oraindik asko falta da, ba, olako adimen bat lortzeko, Eta zuke indako galderari erantzunez, kontua da, claro, horrek, honek, arriskuak dakartela, nola bait, lortzea adimen, olako adimen orokor bat. Eta aditu talde bat, baduela gutxi, eta aurreko astean, edo duela aste pare bat, kaleratu du idatzi bat, esan ez, ba kontu zibili garda da GPT-4 eta honen moduko sistemekin ba esandako arrazoiengatik, mm-hmm.
Nazioarteko adituak dira, adimen artifizialaren ikerkuntzea, 6 hilabete eteteko eskatu dabenak, moratoria bat aldarrikatzen dabe, eta honen artean filosofo eta pentsalari ezagunak, eta baita Steve Wozniak, Apple konpainiaren sortzailea, agertzen dira. Honetaz gogoeta egiten duzu?
Bai, hemen esan barra dago, bai. Egia da honen moduko sistema arriskuak ekarriko dituztela, horrekin ezago zalantzarik, baina bantaiak eta onurak ere bai. Eta idatzi honetan, bueno, zenbait argudio botatzen dira, nire ustez batzu zentuzkoa dira, bai? Eta beste batzuk, edo tono orokorra batez ere, igual pixkat alarmista da. Eta bai aipatzen dute adimen orokor artifizialaren kontzeptua, gertu egongo balitz bezala, eta holako adimen bat, arriskutsua izango zala, eta nik ustez oraindik egoera horretatik nahiko urruti gaudela, eta horren arira beste aditu batzuk ere adierazpenak egin dituzte.
Mhm. Bueltago itxasen Xabier momentu baten ChatGPT-ra, ze askoren pantailetan dagoan gailu bat da, erabilgarri dagoeneko, entzuleren batek aituteko. Akaso ChatGPT horreri pregunta aldiako, zelan uste oso amaituko dala, zapatuko errealaren eta atletiken arteko derbia, edo datorren aste goienean banoa Sevillara, aste burua pasetan, zintzu planein neinkez. Edo, betu, hau nobelea txatalontara arte irakurri dut, sortuko estazu txatalonen amaierarako beste proposamen bat, horre guztiak egiteko kapazitatea dauka ChatGPT-ak gaur egun. Baina, kritikak bebatu dauz, emoten dauzen datu guztiak ezei diralako euneko eunean be, benetakoak edo akatzen bat edo beste egoten dalako, Xabier?
Bai, a ber, ChatGPT eta horren moduko ereduak, hizkuntza eredu erraldoiak dira, datuekin entenatzen dianak, korpusekin, testu bildumekin. Badazkate hemen GPT-3-ren datua, GPT-3 adibidez, hau da, lehengo bertsio bat, baina suposatzen da, oraingo bertsioa askoz datu gehiagorekin entenatu dela, eta GPT-3 adibidez entenatu zen, 500 milioi hitzekin, bai? Orduan ChatGPT eta GPT-4 askoz datu gehiagorekin entrenatuta egongo dela segurazki. Horrek esan nahi du entrenamendua ChatGPT-ren kasuan adibidez duela ustet pare bat urte edo inzala eta orduko datuekin entrenatu zen. Orduan ChatGPT atzean dakan ezagutza basea hori finkoa da.
Mm-hmm. Bai?
Orduan, oraingo gertaeren inguruko gauzak falta dira. Bai? Mm-hmm. Hori batetik. Eta gero bestetik daude beste arazo batzuk. Eta igual ezagunena da aluzinazioarena. Bai?
Eta hori zen izango litzateke, eh?
Zuk adibidez galdetzen diozu ChatGPT-ri gauza bati buruzko galdera bat planteatzen diozu eta ChatGPT-ek ematen dizu erantzun bat zehatza ez dana, baina ChatGPT-ek ez dizu esaten, hau izan daiteke, ez nahiko seguru bueltatzen dizu erantzuna eta hori aipatu da arriskua bezala, noski.
Mhm. Bueno, ba, gero eta gehiago ezagutzen gabiz, adimen artifizialari buruz, zukondo aitatu dozu moduan, gizakien adimena modu automatikoan sortzea izango litzateke, eta dagoeneko gailu batzuk ba, modu abstraktuan pentsetako, eta arazoei urten bide bat emoteko gaitasuna daukie, eta gainera, bere alakoa izaten da erantzuna, segundu gitxi batzutan edo minutu gitxi batzutan sortzen dan erantzuna izaten da. Kaso, denborak aurrera egin alabe, ba, denbora hori murrizten aleginduko dira ikertzaileak, ez da?
Bai, uste momentu honetan bi modalidade daudela, txagpt edo gpt lau erabiltzeko, modalidade bat doakoa da, eta beste ordaindupekoa, ordaindupekoan erantzun denbora txikiagoa da, azkarragoa da. Eta hori da, gauza bat, hortan ikertzen ari da. Kontua da, eredu hauek oso komplexuak ianak, un zerbitzari oso potenteak behar dira entrenamendua egiteko, batez ere entrenamendua egiteko, eta gero entrenatutako eredua eskuragarri jartzeko ba, jendeak erabili dezan. Hor OpenAI-k ez du publiko egin zerbitzuaren gastua, baina estimazio batzuk badaude hortik. Eta batzu estimazio batzuen arabera adibidez, ba eguneko, bueno, egunean kostua edo eguneko da $100, $1,000. Pentsa zuzen nolako zerbitzariak edo zerbitzari azpeditura eukibarrezun olako zerbitzu potentea eskintzeko.
Ba, azkeneko urteetan eta azkeneko hilabeteetan adimen artifizialak eukin dauen abiadurak bere horretan jarraitzen badau segurutik urrengo hilabeteetan beste albiste gehiago izango dugu eta akaso Elujarreko adimen artifizialean aditua dan Xabier Salalegigaz osta bere berbagiteko modua. Xabier, eskerrik asko, plazerra izan da, zugaz gaur goizean berbagitea eta urrengora arte.
Vale, eskerrik asko zuei.